Genesisy toko fa sivy ambiny folo. Lota tao Sodoma. De nankany Sodoma lay anjely roa no ny ariva raha Lota nipetraka teo ambavadin'ny Sodoma. Ary raha nahita azy Lota dia nitsangana mba hitsena azy izy ka ny ankohoka tamin'ny tany. Dia hoy izy, mba mivilia ianareo tompoko ho ato an-tranon'ny mpanomponareo ka mandria ny hoanina ary sasao ny tongotrareo ary hifomaraina koa ianareo dia handeha amin'izay lalan-kale ianareo. Fa hoy izy ro lahy, tsia fa hitoetra eto an-kianja ihany zahay any hoanina. Ary rehefa nitereny Lota faratra izy ro lahy dia nivily tany aminy izy ka niditra tao an-tranony. Dia nanaovany nahandro izy sy nanendasany mofo tsy misy masirasira dia nihinana izy. Ary raha tsy mbola nandry izy dia avy mandidina ny trano ny mponina tao an-tanàna Sodoma hatramin'ny tanora ka hatramin'ny antitra dia nivahoaka rehetra tao an-tanàna. Dia niantso ny Lota izy ireo ka nanao taminy hoe, aiza ireo lehilahy vao tonga tato aminao izao alina izao? Avoa eo aty aminay izy hahalalana azy. Dia nivoaka teo ambaravarana Lota hankeo aminy ka nakaty ny varavarana teo ivohony. Ary hoy izy, masina ianareo rahalahiko, aza manao ratsy. Indro mananjanaka roa vavy aho zay tsy mbola nahalala lahy. Masina ianareo, aoka re ireo no havoakako eto aminareo ka ataonareo aminy zay sitraponareo. Fa reo lehilahyreo kosa dia aza anaovanareo na inona na inona. Fa tonga hialoka eto ambanin'ny tafitraniko izy. Ary hoy izy ireo, melahy eto anao. Dia hoy izy ireo ndray, ilay ity tonga ity ivahiny kanefa matetika mila hiseho mpitsara. Ankehitriny dia hanao ratsiratsy kokoa aminao noho ny amin'ireo lehilahy ireo zahay. Dia nanosika mafy andra lehilahy izy ireo dia ny Lota ka nisesika hamaky ny varavarana. Fa naninjitra ny tanany izy ro lahy dia nanintina ny Lota hankao an-trano ho ao aminy ka nakatony ny varavarana. Dia nampahajambena ny masony lehilahy zay teo ambaravarany trano izy hatramin'ny kely ka hatramin'ny lehibe ka dia sasapoana ny tadiny varavarana ireo. Ary hoy izy ro lahy tamin'ny Lota, mbola manana ato koa va ianao? Dia zay vinanty lahinao sy ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy ary nazovy nazovy anananao ato an-tanàna ento miala amin'ity tanàna ity. Fa horavanay ity tanàna ity satria efa lehibe ny fitarainany eo anatrehan'i Jehovah. Ka dia naniraka anay Jehovah handrava azy. Dia nivoaka Lota ary niteny tamin'ny vinantony izay efa hanambadi ny zanany vavy ka nanao hoe, miangà miala amin'ity tanàna ity fa horavan'i Jehovah ity tanàna ity. Fa nataony vinantony ho tahaka ny mpanao vazivazy izy. Noravan'Andriamanitra i Sodoma sy Gomora. Ary noho ny maraina koa ny andro dia nandodina ny Lota ireo anjely ka nanao hoe, miangà ento ny vadinao sy ny zanaka roa vavy zay eto fa ndrao mba haringana ianao noho ny eliky ny tanàna. Ary noho ny taredretra izy dia nitantanan'izy ro lahy izy sy ny vadiny ary ny zanany roa vavy noho ny famindrampon'i Jehovah taminy. Dia nitondra azy nivoaka izy ro lahy ka nandao azy tany ivelan'ny tanàna. Ary rehefa nitondra azy nivoaka tany ivelany izy dia hoy ny anankiray, manosira hamonjy ny ainao, aza mierika ianao na mijanona eny amin'ny tany lemaka rehetra, manosira ny an-tendrombohitra fa ndrao haringana ianao. Ary hoy Lota taminy, aza n'izany tompo, indro fa efa nahita fitite ho masinao ny mpanomponao ary efa nahalehibe ny famindramponao ianao izay nataonao tamiko hamonjenao ny aiko. Ary tsy afa mandositra ny an-tendrombohitra aho fa ndrao hahatratrahy ny loza ka ho faty aho. Indro io vohitra io dia akaiky anisirana sady kely. Masina ianao, aoka andositra ao aho. Tsy kely va izy io? Dia ho velona ny aiko. Ary hoy izy taminy, indro efa nekeko koa ianao tamin'izany zavatra izany ka tsy horavako io vohitra nylazainao io. Mandehana fangana manisira ho ao fa tsy mahazo manao na inona na inona aho mandra-pahatonganao ao. Izany no nanaovana ny anaran'ny tanàna hoe Zoara. Ary ny masoandro efa niposaka tamin'ny tany raha tonga tao Zoara Lota. Ary Jehovah nandatsaka tamin'ny Sodoma sy Gomora sy Olofara sy Afo avy tamin'i jehovah tany an-danitra ka nandrava ireny tanàna ireny sy ny tany lemaka rehetra sy ny mponina rehetra tao an-tanàna ary ny zava-maniry teo amin'ny tany fa nivadin'ny lota ny herika teo ivohony de tonga vongatsiranytsangana izy de ny fomaraina koa abrahama ka nankany amin'ilay efa nijanonany teo anatrehan'i jehovah ary nitsinjon'ny sodoma sy gomora sy ny tany lemaka rehetra izy de nahita ka indro niakatra ny setriky ny tany tahaka ny setriky ny lafory lehibe ary raha noravan'andriamanitra ny tanàna tany amin'ny tany lemaka dia nahatsiaro an'i abrahama andriamanitra ka namoaka ny lota hiala teo afovoan'ny horavana tamin'ny nandravany ny tanàna izay nonenan'ny lota tafiditra tao amin'ny fianakavian'ny lota ny havetavetana de niakatra lota avy tao zoaraka nitoetra tany an-tendrombohitra de izy sy ny zanany roavavy fa natahotra itoetra tao zoara izy de nitoetra tao anjoy izy sy ny zanany roavavy ary hoy ny vavy matoa tamin'ny zandriny efa antitra izao ra itsika ary tsy misy lehilahy ambonin'ny tany hanabady antsika araka ny fanaon'ny tany rehetra andeha ampisotroitsika divay ny raintsika de handry aminy isika hanana antsika fara avy amin'ny raintsika de nampisotroy ny divay ny rainy tamin'iny aliny de niditra ny vavimatoa ka nandry tamin'ny rainy ary izy tsy nahafantatra izay nandriny na zay ny foazany ary noho ny ampitsiny iny de hoy ny vavimatoa tamin'ny zandriny indro efa nandry tamin'ny raintsika aho halina aoka ampisotroyntsika divay ndray izy anio alina de midiry ianao ka mandry aminy hananantsika fara avy amin'ny raintsika de nampisotroy ny divay ndray ny rainy tamin'iny aliny iny de nitsangana ilay zandriny ka nandry taminy ary izy tsy nahafantatra izay nandriny na zay ny foazany de samy nanana anaka tamin'ny rainy ny zanaky lota roa vavy de niteraka zazalahy ny vavy matoa ka nianarany nataony hoe moaba izy no rainy moabita mandraka androany ary ny zandriny ko de niteraka zazalahy ka nianarany nataony hoe benami izy kosa no rainy taranaky gamona mandraka androany